Vaitas grāmata, Lielā cīņa, 4. nodaļa, Valdieši. Visdziļākajā tumsā, kas pārklāja zemi pāvestu valdīšanas ilgajā laika posmā, patiesības gaismu tomēr nebija iespējams pilnīgi izdzēst. Ikvienā laikmetā Dievam ir bijuši savi liecinieki, vīri, kas ticēja Kristum kā vienīgajam starpniekam starp Dievu un cilvēku, kas Bībeli uzskatīja par vienīgo dzīves mērauklu un kas svētīja patieso sabatu. Cik daudz pasauli ir parādā šiem cilvēkiem, to vēlākās paaudzes nekad nesapratīs. Viņus sadedzināja kā ķecerus, viņu motīvus apstrīdēja un raksturu nomelnoja. Viņu rakstus aizliedza, sagrozīja un nepareizi izskaidroja. Tomēr tie stāvēja stingri un no gadsimta uz gadsimtu saglabāja skaidru savu ticību, lai to kā svētu mantojumu nodotu nākamajām paaudzēm. Dieva tautas vēsture šajā tumsas laikmetā, pēc tam, kad Roma bija ieguvusi virsvaldību, ir atzīmēta debesīs. Bet cilvēku sarakstītajās grāmatās tā ierādīts pavisam maz vietas. Tās eksistencei nedaudz var izsekot vienīgi pēc vajātāju apsūdzībām. Roma tīši vēlējās izdzēst visas pēdas, kas liecinātu par tās doktrīnu un direktīvu neatzīšanu. Tās centās iznīcināt visu ķecerīgo, gan personas, gan rakstus. Pāvesta dogmu autoritātes apšaubīšana jau bija pietiekoši iemesls dzīvības atņemšanai kā bagātam tā nabagam, kā augstam tā zemam. Tāpat Roma pūlējās iznīcināt katru dokumentu, kas liecinātu par tās cietsirdību un nežēlību pret citādi domājošiem cilvēkiem. Pāvestu vadītie koncili pavēlēja sadedzināt visas grāmatas un rakstus, kas saturēja šādas ziņas. Pirms grāmatu iespiešanas mākslas izgudrošanas to skaits bija niecīgs, un formas dēļ tās bija grūti uzglabājamas, tāpēc arī Romas piekritējiem gandrīz nekas netraucēja piepildīt savus nodomus. Pāvesta pārvaldības robežās nevienai draudzei neļāva ilgāku laiku baudīt sirdsapziņas brīvību. Tikko baznīca bija nostiprinājusies, tā tūlīt izstiepa savas rokas, lai satriektu visu, kas atsacījās atzīt tās varu. Un draudzes cita pēc citas padevās tās virskundzībai. Lielbritānijā visvienkāršākā, pirmatnējā kristietība iesakņājās jau ļoti agri. Pirmajos gadsimtos pieņemto evaņģēliju tur vēl nebija izkropuļojusi Romas atkrišana. Pagānu imperatoru izvērstās vajāšanas, kas aizsniedza, pat šos tālos krastus bija vienīgā dāvana, ko Britānijas draudzes saņēma no Romas. Daudzi kristieši bēgot no vajāšanām Anglijā, patvērumu atrada Skotijā, no turienes patiesību ienes Īrijā un visās šajās zemēs tos uzņēma ar prieku. Kad Britānijā iebruka sakši, virsroku guva pagānisms. Uzvarētāji noniecināja iespēju mācīties no saviem padotajiem, un kristieši bija spiesti aiziet kalnos vai neapdzīvotos dumbrājos. Tomēr, lai arī uz laiku apslēpta, gaisma turpināja degt. Gadsimtu vēlāk tā Skotijā iemirdzījās tik spoži, ka tās stari aizsniedza daudzas tālas zemes. No Īrijas atnāca dievbijīgais Kolumbs un viņa līdzstrādnieki, kas sapulcējuši izklīdinātos ticīgos uz vientuļās Jonas salas, izveidoja to par sava misijas darba centru. Starp šiem evaņģēlistiem bija kāds Bībeles sabata ievērotājs, un tās ļaudi iepazinās ar patiesību. Jona atvēra skolu, no kuras misionāri devās ne tikai uz Skotiju un Angliju, bet arī uz Vāciju, Šveici un Itāliju. Tomēr arī Roma jau labu laiku meta skatus uz Britāniju un cerēja to pakļaut savai virsvaldībai. 6. Gadsimtā tās sūtņi uzsāka pagānisko sakšu atgriešanu. Lepnie barbari viņus uzņēma labvēlīgi, un tie panāca, ka daudzi tūkstoši atzina Romas ticību. Pasākumam izdodoties, pāvestības vadoņi un viņu atgrieztie ļaudis sastapās ar pirmatnējiem kristiešiem. Atklājās pārsteidzošs pretstats. Pēdējie bija vienkārši un pazemīgi, savā raksturā dzīvesveidā saskaņojušies ar rakstiem, kamēr pirmajos viegli varēja saskatīt mājanticību, mīlestību uz greznību un pāvesta varēja raksturīgu augstprātību. Romas sūtņi pieprasīja, lai šīs kristīgās draudzes atzīst neierobežotu pāvesta virsvaldību. Briti lēnprātīgi atbildēja, ka tie vēlas mīlēt visus cilvēkus, bet pāvestam nav tiesības valdīt pār draudzi, un viņi tam varot parādīt tikai tādu paklausību, kāda pienākas katram Kristus sekotājam. Atkal un atkal tos centās padarīt padevīgus Romai, bet šie pazemīgie kristieši Romas sūtņu parādītā lepnuma pārsteigti nelokāmi atbildēja, ka viņi nepazīst nevienu citu kungu kā vienīgi Kristu. Tad atklājās pāvestības īstais gars. Romas sūtņi sacīja, ja jūs negribat uzņemt brāļus, kas nes mieru, tad saņemsiet ienaidniekus, kas nāks ar karu. Ja jūs negribat apvienoties ar mums, lai rādītu sakšiem dzīvības ceļu, tad jūs no viņiem saņemsiet nāvis dūrienu. Tie nebija tukši vārdi. Ieroču spēks, intrigas un krāpšana bija līdzekļi, kuras izlietoja cīņā pret šiem Bībeles ticības lieciniekiem. Līdz Britānijas draudzes bija iznīcinātas vai piespiestas padoties pāvesta autoritātei. Zemēs, kuras neaizsniedza Romas vara, daudzus gadsimtus pastāvēja kristiešu grupas, kas palika pāvesta demoralizējošā iespaida neskartas. No visām pusēm tās ielenca pagānisms un laika ritumā, tā maldi atstāja zināmu iespaidu, tomēr šie kristieši Bībeli uzskatīja par vienīgo ticības mērauklu un stingri turējās pie daudzām tās patiesībām. Viņi ticēja Dieva likuma mūžīgumam un ievēroja 4. Bauša sabatu. Draudzes ar šādu ticību un dzīvesveidu varēja atrast centrālajā Āfrikā un starp Āzijas armēņiem. Bez starp tiem, kas pretojās pāvesta varas uzbrukumiem, vispirms noteikti Jāmiņu valdieši. Tieši tajā zemē, kur pāvestība bija cēlusi sev sēdekli, tās viltus un samaitātība saņēma visstingrāko pretestību. Gadsimtiem ilgi Piemontas draudzes saglabāja savu neatkarību, tomēr arī tur pienāca laiks, kad Roma panāca to pakļaušanos. Pēc nesekmīgas cīņas pret nežēlīgo tirāniju šo draudžu vadītāji negribīgi atzina tās varas virsvaldību, kuras priekšā kā šķita zemojās visa pasaule. Daži tomēr atsacījās pakļauties pāvesta vai prelātu autoritātei. Viņi bija apņēmušies palikt uzticīgi Dievam un pasargāt savas ticības skaidrību un vienkāršību. Notika atdalīšanās. Tie, kuri stingri turējās pie senās ticības, no pārējiem šķīrās. Daži pametuši dzimtos Alpus, patiesības karogu pacēla svešās zemēs, citi uzmeklēja vientuļākas kalnu ielejas un klinšu cietokšņus, lai tur saglabātu iespēju brīvi kalpot savam dievam. Ticība, ko daudzus gadsimtus sargāja un mācīja valdiešu kristieši, ļoti atšķīrās no Romas izvirzītajām viltus doktrīnām. Viņu reliģiskā pārliecība pamatojās uz rakstīto vārdu, uz īstajiem kristietības pamatnoteikumiem. Tomēr ne jau vienkāršie zemnieki, kas mājoja maz pazīstamās klusās un nomaļās vietās, noslēgušies no pasaules un būdenmi ikdienas aizņemt ar saviem ganāmpulkiem un vīnedārziem, jā, ne jau viņi vieni paši bija nonākuši pie patiesības, kas nostājās pret atkristušās baznīcas dogmām un ķecerībai. Viņu ticība nebija kaut kāds jauns izdomājums. Viņu reliģiskā pārliecība tika mantota no tēviem. Viņi cīnījās par apustuļu draudzes ticību, par ticību, kas vienreiz svētiem dota. Draudze tuksnesī un nevis lepnā hierarhija ar troni pasaules lielajā galvaspilsētā bīstā Kristus draudze. To patiesības dārgumu sargātāju, kuras Dievs bija uzticējis savai tautai, lai sniegtu tālāk pasaulei. Viens no galvenajiem iemesliem, kas patiesajai draudzē lika atdalīties no Romas, bija pēdējās naids pret Bībeles sabatu. Kā jau pravietojumā iepriekš tika teikts, pāvesta vara patiesību nometa zemē. Dievu bauslību samida putekļos, tās vietā izceļot tradīcijas un cilvēku priekšrakstus. Baznīcas, kas atradās zem pāvesta varas, drīz vien tika piespiestas uzskatīt par svētu pirmo nedēļas dienu. Visur izplatījās maldi un mājanticība mulsināja pat daudzas patiesus Dieva ļaudis. Tā, ka viņi turpinot ievērot sabatu, no darba atturējās arī svētdienā. bet pāvestības vadoņus tas neapmierināja. Viņi pieprasīja ne tikai svētdienas svētīšanu, bet arī sabata zaimošanu, un ar visasākajiem vārdiem apsūdzēja katru, kas vēl uzdrošinājās godāt šo dienu. Vienīgi aizbēgot no Romas varas, bija iespējams miera apstākļos paklausīt Dieva likumiem. Valdieši kā vieni no pirmajiem Eiropā ieguva svēto rakstu tulkojumu. Daudzus gadsimtus pirms reformācijas viņiem jau piederēja Bībeles manuskriptes dzimtajā valodā. Līdz ar to tiem bija neviltota patiesība, un tieši tādēļ viņus tā ienīda un vajāja. Valdieši mācīja, ka Romas baznīca ir atklāsmes grāmatā minēta atkritusī Bābele, un riskējot ar savu dzīvību stājās pretī tās pavedinošajam iespaidam. Kamēr daži ilgstošā vajāšana nogurdināti, ielaidās kompromisā, pamazām atsakoties no savas ticības atšķirīgajiem principiem, citi stingri turējās pie īstās patiesības. Valdieši turpināja pastāvēt visos garajos tumsas un atkrišanas laikmetos, neatzīstot Romas virsvaldību, noraidot bilžu, pielūkšanu kā kalpošanu elkiem un ievērojot īsto sabatu. Savu ticību viņi saglabāja pat visniknākajās pretestības vētrās. Lai gan savaiešu šķēps cirta dziļas brūces, lai gan viņus tedzināja Romas sārtos, tie tomēr turpināja stāvēt par Dievu vārdu un viņa godu. Aiz kalna augstajiem bastioniem, kas visos laikos snieguši patvērumu vajātiem un apspiestiem ļaudīm, valdieši atrada sev labu paslēptuvi. Šeit viduslaiku tumsā turpināja degt gaišā patiesības uguns. Šeit uzticīgi liecinieki tūkstoš gadus saglabāja seno ticību. Dievs saviem ļaudīm bija sagādājis godbību iedvesošu grandiozu svētnīcu, tieši atbilstošu viņiem uzticētajām varenajām patiesībām. Šiem vienkāršajiem trimdiniekiem kalni bija kā Jehovas negrozāmās taisnības emblēma. Tie saviem bērniem norādīja uz augstajām klinšu virsotnēm, kas nemainīgā majestātiskumā sniedzās debesīs un stāstīja par to, kurš nepazīst ne pārmaiņas, ne pārvēršanas ēnas, kura vārds ir pastāvīgs kā mūžīgie kalni. Dievs kalnus ir nopamatojis un apjozis ar spēku, un neviena roka, izņemot pašu bezgalīgo, tos nevar izkustināt no vietas. Tāpat viņš ir nostiprinājis savu bauslību, savas valdības pamatu debesīs un virs zemes. Cilvēka roka spēj aizsniegt savus līdzcilvēkus un atņemt tiem dzīvību, bet tāpat kā tai nav iespējams nocelt no pamatiem un iemest jūrā varenos kalnus, tā nevar grozīt arī kādu priekšrakstu Jehovas bauslībā vai izdzēst vienu no viņa apsolījumiem tiem, kas dara kunga prātu. Uzticībā Dieva likumiem viņa kalpiem vajadzētu būt tikpat nelokāmiem kā nemainīgajiem kalniem. Kalni, kas apjoza šīs dziļās ielejas, pastāvīgi liecināja par Dieva radošo spēku un atgādināja viņa sargājošo un modro gādību. Un sēceļnieki iemīlēja Jehovas klātbūtnes klusos simbolus. Viņi nesūrojās par savu smago likteni kalnu vientulībā, tie nekad nejutās vieni. Valdieši pateicās Dievam, ka viņš tiem ir sagādājis patvērumu vietu, kur glābties no cilvēku dusmām un nežēlības. Viņi priecājās par iespēju brīvi un netraucēti pielūgt savu Dievu. Bieži vien, kad viņu svajā ienaidnieki, kalnu cietokšņi tos droši aizsargāja. No daudzām augstām virsotnēm atskanēja viņu slavas dziesmas par godu Dievam, un Romas armija tās nespēja apklusināt. Tīra, vienkārša un dedzīga bija šo Kristus sekotāju dievbība. Patiesības principus viņi vērtēja augstāk par namiem un zemi, augstāk par draugiem un radiem, un pat par savu dzīvību. Tie nopietni centās šos principus ieaudzināt jauniešu sirdīs. Ja agrā bērnībā jauno paudzi iepazīstināja ar rakstiem un mācīja ar godību izturēties pret visām Dieva likumu prasībām. Bībeles norakstu bija maz, un tāpēc tās dārgos vārdus iemācījās no galvas. Daudzi spēja citēt veselas nodaļas kā no vecās tā no jaunās derības. Tomas par Dievu saistīja ar varenajām dabas ainavām un ikdienas dzīves vienkāršajām svētībām. Mazos bērnus skubināja raudzīties uz Dievu kā uz mierinājumu un visa labā devēju. Iejūtīgi un sirsnīgie vecāki savus bērnus mīlēja saprātīgi, tāpēc neradināja viņus apmierināt dažādās iegribas. Tos gaidīja smagu pārbaudījumu un grūtību pilna dzīve un varbūt pat mocekļa nāve, jo no bērnības viņus aicināja panest nelabvēlīgus apstākļus, pakļauties vadībai un tomēr domāt un strādāt pastāvīgi. Ļoti agri viņus iemācīja uzņemties atbildību, būt piesardzīgiem, sarunās un izprat klusēšanas gudrību. Viens viņu ienaidnieku dzirdēts neapdomīgs vārds varēja apdraudēt ne tikai paša runātāja dzīvību, bet arī simtiem viņa brāļus, jo kā vilki dzenes pakaļ savam laupījumam, tā patiesības ienaidnieki vajāja visus, kas uzdrošinājās prasīt ticības brīvību. Patiesības dēļ valdieši bija upurējuši savu laicīgo labklājību, un sev uzturu varēja sagādāt tikai ar neatlaidīgām pūlēm. Viņi rūpīgi iekopa katru starp kalniem atrodamo aram zemes gabaliņu un ražu ieguva arī ielejās un mazāk auglīgajās kalnu nogāzēs. Taupība un stingra pašaizliedzība bija daļa no tās audzināšanas, ko bērni saņēma kā savu vienīgo mantojumu. Viņiem mācīja, ka šī zemes dzīve Dievs uzskata par skolu un ka savas vajadzības tiem jāapmierina tikai ar personīgām pūlēm – apdomību, rūpību un ticību. Tāda dzīve bija grūta un nogurdinoša, tomēr veselīga, tieši tāda, kas kritušiem cilvēkam viņa stāvoklī bija vajadzīga. Tādu skolu cilvēka audzināšanai un tālaikai attīstībai bija paredzējis pats Dievs, Norūdot jaunatni smagā darbā un grūtībās, netika pamesta novārtā arī viņu izglītošana. Jauniešiem mācīja, ka visas viņu spējas pieder Dievam un ka tās ir jāizkopj un jāattīsta kalpošanai viņam. Valdieša draudzes savā skaidrībā un vienkāršībā līdzinājās apustuļu laika draudzei. Noraidījuši pāvesta un prelātu virsvaldību, Par vienīgo augstāko un nekļūdīgo autoritāti tie uzskatīja Bībeli. Draudžu gani atšķirībā no Romas kundziskajiem priesteriem sekoja meistara priekšzīmei, kurš nenāca, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu. Viņi baroja Dieva ganāmpulku, vadot to pa kunga svētā vārda zaļainajām ganībām un pie dzīvā ūdens avotiem. Atradamies tālu no cilvēku lepnības un greznuma pieminekļiem, ļaudis pulcējās nevis krāšņās baznīcās vai lieliskās katedrālēs, bet gan koku pāenā, alpu ielejās vai, ja draudēja briesmas kādā klints cietoksnī, lai tur klausītos Kristus kalpu runātos patiesības vārdus. Dvēseļu gani ne tikai sludināja evaņģēliju, bet arī apmeklēja slimos, Mācīja bērnus, brīdināja maldošos un centās izšķirt strīdus un visādi stiprināt saskaņu un brāļu mīlestību. Miera laikā tos ar labprātīgām dāvanām uzturēja tauta, bet tāpat kā telšu meistars Pāvils, katrs no tiem prata arī kādu amatu vai īpašu darbu, lai vajadzības gadījumā varētu pats sev nodrošināt uzturu. No saviem skolotājiem jaunatne saņēma visas nepieciešamās pamācības. Pievēršot audzēkņu uzmanību vispār izglītojošām nozerēm, viņi galvenokārt tomēr pētīja Bībeli. Mateja un Jāņa evaņģēlijus, kā arī citas vēstules iemācījās no galvas. Viņi daudzkārt pārrakstīja svētos rakstus. Dažreiz norakt ietvēra visu Bībeli, bet citreiz tikai īsus izvilkumus, kam pievienoja dažus vienkāršus teksta paskaidrojumus, kuru sastādīja labi rakstu pazinēji. Tādā veidā nāca gaismā patiesības bagātības, ko tik ilgi bija apslēpuši tie, kas centās paaugstināties pār Dievu. Pacietīgi, nenogurstoši pūloties, reizēm lāpu gaismā, dziļās, tumšās alās svētos rakstus pārrakstīja pantu pēc panta, nodaļu pēc nodaļa. Nodaļas. Darbs gājas priekšu. Un Dieva atklātā griba atspīdēja līdzīgi skaidram zeltam. Bet cik daudz spožāku, skaidrāku un varenāku šo gaismu darīja tās dēļ paciesties smagie pārbaudījumi, var saprast vienīgi paši darba darītāji. Ar šiem uzticīgiem strādniekiem sadarbojās debesu eņģeļi. Sātans skubināja pāvesta prelātus un priesterus aprakt patiesības vārdu zem maldu, ķecerības un mājanticības gružiem. Bet brīnišķīgā kārtā kas tomēr tika saglabāts negrozīti caur visiem tumšajiem gadsimtiem. Šis darbs nenesa cilvēka, bet Dieva zīmogu. Cilvēki gan nenogurstoši pūlējās aptumšot rakstu skaidro vienkāršo nozīmi un panākt, lai tie runā pretī paši savai liecībai, bet kā Noas šķirsts nenogriba bankojošajos dziļumos, tā arī Dieva vārds izturēja visas vētras, kas draudēja to iznīcināt. Kā bagāta zelta un sudraba ādere, raktuvēs parasti ir paslēta zem virsējiem slāņiem, un visiem, kas šos dārgumus vēlas atrast, ir dziļi jārok. Tā svētajos rakstos ir patiesības bagātības, kuras atklājas vienīgi nopietnam, pazemīgam un lūdzošam meklētājam. Dievs ir paredzējis, lai Bībele kļūtu par mācību grāmatu visai cilvēcei, kā bērnībā, tā jaunībā un arī brieduma gados, lai tā vienmēr tiktu studēta. Savā vārdā viņš cilvēkiem ir atklājis pats sevi. Katra no jauna atrasta patiesība tikai vēl vairāk izceļ Bībeles autora apbrīnojamo raksturu. Rakstu pētīšana ir dievišķi norādītais līdzeklis cilvēku vadīšanai ciešākā savienībā ar savu radītāju, lai tiem sniegtu skaidrāku izpratni par viņa gribu. Tas ir sazināšanās līdzeklis starp Dievu un cilvēkiem. Uzskatot kunga bijāšanu par gudrības iesākumu, valdieši tomēr labi saprata, cik svarīgi ir sakari ar pasauli un kāda nozīme cilvēku un viņu darba dzīves pazīšanai, jo tā attīstās prāts un padziļinās uztveres spējas. No kalnos esošajām skolām dažas jauniešas sūtīja uz mācību iestādēm Francijas vai Itālijas pilsētās, kur studijām, domām un novērojumiem atvērās plašāks lauks nekā viņu dzimtajos Alpos. Tur valdiešu izvēlētie pārstāvji tika pakļauti kārdināšanām, tiem nācās redzēt netikumību un vajadzēja sastapties ar sātana viltīgajiem aģentiem, kas mēģināja viņiem uzspiest visizsmalcinātākās ķecerības un visbīstamākos maldus, bet visu šo pārbaudījumu pārvarēšanai tos bija sagatavojusi bērnībā saņemtā audzināšana. Skolās, uz kurām viņa aizgāja, tie nevienam nedrīkstēja uzticēties. Jauniešu apģērbs bija tā sagatavots, ka tajā varēja paslēpt viņu visdārgāko mantu, svēto rakstu manuskriptus. Šos daudzu mēnešu un gadu darba augļus tie visur nesa sev līdzi, un kad vien bija iespējams, nemodinot aizdomas, viņi piesardzīgi nolika kādu to daļu tādu cilvēku ceļā, kuru sirdis šķita atveramies patiesības uzņemšanai. Jau no mātes klēpja valdiešu jaunieši bija radināti domāt par šo mērķi, viņi izprata savu uzdevumu un to uzticīgi pildīja. Šajās mācību iestādēs tika mantoti cilvēki, kas atgriezās patiesajā ticībā, un bieži tās principi ietekmēja visu skolu, tomēr pavestīgie skolas priekšnieki pat ar visrūpīgāko izjautāšanu nevarēja nonākt uz pēdām tā saucamajai samaitojošai ķecerībai. Misijas gars ir Kristus gars. Atjaunota sirds tūlīt izjūt vēlēšanos arī citus vadīt pie pestītāja. Tādi bija kristīgo valdiešu nostāja. Viņi saprata, ka Dievs no tiem prasa vairāk nekā tikai patiesības pasargāšanu tās skaidrībā savās pašu draudzēs, ka uz viņiem gūstas svinīga atbildība, lai tiem sniegtā gaisma spīdētu arī pār tumsā aizsošiem ļaudīm, ka tie ar Dieva vārda vareno spēku censtos salaust Romas uzspiesto verdzības jūgu. Valdiešu sludinātāji tika izglītoti par misionāriem. Ikvienam, kas vēlējās iesaistīties sludināšanas darbā, vispirms bija jāapgūst evaņģēlista pieredze. Katram 3 gadus vajadzēja kalpot kādā misijas laukā, pirms viņam uzticēja draudze dzimtenē. Un šī kalpošana, kas jau no paša sākuma prasīja pašaizliedzību un uzupurēšanos, veiksmīgi sagatavoja cilvēku draudzes gana dzīvei tajos laikos, kuri pārbaudīja ikvienu dvēseli. Svētajā amatā iesvētītajiem jauniešiem nebija nekādu izredžu uz laicīgu bagātību vai godu, bet viņus gaidīja smaga darba un briesmu pilna dzīve, iespējams pat mocekļa nāve. Misionāri darbojās pa diviem, kā Jēzus kādreiz bija sūtījis savus mācekļus. Katram jaunietim parasti gāja līdzi pieredzējis gados vecāks vīrs, un jaunākajam vajadzēja pakļauties savam ceļabiedram, kas bija atbildīgs par viņa mācīšanu un kura norādījumi tam vienmēr bija saistoši. Ne visur šie līdzstrādnieki gāja kopā, tomēr bieži satikās, lai lūgtu un apspriestos, tādā veidā viens otru stiprinot ticībām. Atklāt savas misijas mērķi nozīmēja drošu neizdošanos, tāpēc tie rūpīgi slēpa savu patieso nolūku. Katrs sludinātājs prata kādu amatu vai bija apguvis noteiktu profesiju, tādēļ tiesošas misionāra pienākumus viņi parasti pildīja zem laicīgas nodarbošanās aizsega. Visbiežāk tie izvēlējās lielāka vai mazāka mēroga tirdzniecību. Viņi piedāvāja zīdu, dārglietas un citas preces, ko tajos laikos nevarēja tik viegli nopirkt, neapmeklējot tālas pilsētas, un kā tirgotājs viņus laipni uzņēma tur, kur ejot kā misionāri, tie noteikti tiktu noraidīti. Viņu sirdis vienmēr tiecās pretī Dievam, lūdzot gudrību, kā pasniegt par zeltu un dārgakmeņiem vērtīgāku mantu. Tie slepeni nesa sev līdzi pilnīgus vai daļais Bībeles norakstus, un kur vien radās izdevība savu pircēju uzmanību pievērsa šiem rokrakstiem. Tādā veidā bieži vien pamodās interese lasīt Dievu vārdu, un tiem, kas to vēlējās, ar prieku atstāja kādu Bībeles grāmatu. Šo misionāru darbs iesācies dzimto kalnu pakājas līdzenumos un ielejās izplatījās tālu aiz viņu dzīves vietas robežām. Kailām kājām, rupjā, ceļojumos nonēsāt apģērbā, viņi sekojot savam meistaram gāja cauri lielām pilsētām un sasniedza tālas zemes. Visur tika izkaisīta dārgā sēkla. Kur viņi bija gājuši, radās jaunas draudzes un mocekļu asinis liecināja par patiesību. Tikai Dieva diena atklās bagāto dvēseļu pļauju, kas tika gūta pateicoties šo uzticīgo vīru pūlēm. Apslēpts un kluss Dieva vārds lauza sev ceļu kristīgajā pasaulē, un to priecīgi uzņēma gan mājās, gan cilvēku sirdīs. Valdiešiem raksti nenozīmē tikai stāstu par Dieva attiecībām ar cilvēkiem pagātnē vai viņu pasreizējo atbildību un pienākumu atklāsmi, bet arī vēsti par briesmām un godību nākotnē. Viņi ticēja, ka visu lietu gals vairs nav tālu, un ka tie ar asarām lūdzot Dievu pētie Bībeli, šīs grāmatas dārgie izteicieni uz tiem atstāja visdziļāko iespaidu un atmodināja pienākumu glābjošās patiesības darīt zināmas citiem. Svētajās lapusēs viņi saskatīja skaidri atklātu pestīšanas plānu, un ticībā Jēzum atrada sev prieku, cerību un mieru. Gaismai apspīdot viņu pašu prātu un iepriecinot sirdi, tilgojās tās satura izliet pār tiem, kas vēl klīda pāvesta maldu tumsām. Pāvesta un priestera vadībām ļaužu masas velti pūlējās ar fiziskām ciešanām iegūt piedošanu par saviem grēkiem. Mācīti sevis izglābšanai paļauties uz labajiem darbiem, tie vienmēr skatījās tikai uz sevi. Viņu prāts kavējās pie pašu grēcīguma, un redzot, ka ir pakļauti Dievu dusmām, tie mocīja dvēseli un miesu, nerodot nekādu atvieglojumu. Tūkstoši atstāja savus draugus un radus, visu dzīvi pavadot klosteru cellēs. Ar bieži atkārtotiem gavēņiem un nežēlīgu sevi spīdzināšanu, ar nomodā pavadītām naktīm, ar stundām ilgu mokošu gulēšanu, uz savu drūmo mājokļu augstajiem mitrajiem akmeņiem, ar tāliem sveceļojumiem, ar pazemojošu grēku izpirkšanu un ar briesmīgu sevis nosodīšanu, ļaudis velti centās iegūt sirdsapziņas mieru. Grēka vainas nomākti, pastāvīgi baidoties no Dieva atmaksājošajām dusmām, daudzi tā cieta, līdz izsīka viņu pēdējie spēki, un tad, bez neviena gaismas vai cerības stara, tie beidzot aizgāja kapā. Valdieši ilgojās lauzt dzīvības maizi šīm badām mirstošajām dvēselēm, atklātām Dieva apsolījumos sniegtās miera vēstis un parādīt Kristu kā viņu vienīgo glābšanas cerību. Mācību, ka ar labiem darbiem varētu izpirkt Dieva likumu pārkāpšanu, tie uzskatīja par maldiem, jo paļaušanās uz cilvēku nopelniem aizsedz skatām Kristus bezgalīgo mīlestību. Jēzus mira kā upuris cilvēka vietā, tāpēc, ka kritusī cilvēce vairs neko nespēja darīt, lai sevi ieteiktu Dievam. Kristieša cerības pamats ir krustā sistā un kapa varu salauzušā glābēja nopelns. Kā ķermeņa loceklis ir saistīts ar miesu vai zars ar vīna koku, Tikpat reāli mums jāizjūt savas dvēseles atkarība no Kristus, un tikpat cieši tai jābūt vienotai ar Kristu. Pāvesta un priesteru mācības cilvēkiem lika raudzīties uz Dievu un arī uz Kristu kā uz būtni ar bargu, drūmu un atbaidošu raksturu. Pestītāji attēloja kā nespējīgu just līdzi cilvēkam tā kritušajā stāvoklī, ar to pamatojot priesteru un svēto starpniecības nepieciešamību. Tie, kuru prātu Dievs jau bija apgaismojis, ilgojās šīs dvēseles iepazīstināt ar līdzjūtīgo un mīlošo glābēju, kas rokas izstiepis ikvienu aicina nākt pie viņa ar visām savām grēku nastām, ar savām rūpēm un savu nogurumu. Viņi ilgojās noņemt šķēršļus, kurus sātans bija sacēlis kā augstus kalnus, lai ļaudis nevarētu saskatīt dārgos apsolījumus un nenāktu pie Dieva, izsūdzot savus grēkus un saņemot piedošanu un mieru. Valdiešu misionāri čakli centās atklāt meklējošam prātam evaņģēlija dārgās bagātības. Viņi piesardzīgi izņēma rūpīgi uzrakstītās svēto rakstu daļas. Vislielāko prieku tiem sagādāja cerības, iedvešana tādai apzinīgai, grēka satriektai dvēselei, kas bija pazīstama tikai ar atriebības dievu, kurš gatavs visus sodīt. Ar trīcošām lūpām un asaru pilnām acīm, bieži nometušies uz ceļiem lūkšanā, viņi saviem līdzcilvēkiem atvēra dārgos apsolījumus, kas atklāja grēcinieku vienīgo cerību. Tā patiesības gaisma iespiedās daudzos bezcerības nomāktos prātos, izklīdinot tumsas mākoni un ļaujot sirdī iespēdēt taisnības saulei ar tās dziedinošajiem stariem. Bieži vien kādu atsevišķu rakstu daļu nācās lasīt atkal un atkal, jo klausītāji vēlējās, lai to sevišķi uzsver, it kā gribēdami pārliecināties, ka ir pareizi dzirdējuši. Ja tīpaši ļaudis ilgojās pēc šādu vārdu atkārtošanas, Jēzus Kristus, viņa dēla asinis mūs šķīsta no visiem grēkiem. 1. Jāņa, vēstulē 1.7. Kā Mozes tuksnesī čūsku ir paaugstinājis, tāpat cilvēka dēlam jātop paaugstinātam, lai ik viens, kas tic uz viņu, dabūtu mūžīgo dzīvošanu. Tā Romas prasības daudziem atklājās pareizā gaismā. Viņa redzēja, cik veltīga ir ticība cilvēku vai eņģeļu starpniecībai grēcinieka labā. Kad šo cilvēku prātā uzausa patiesā gaisma, viņa priecīgi izsaucās. Kristus ir mans priesteris, viņa asiris ir mans upuris. Pie viņa altāres grib izsūdzēt savus grēkus. Tie pilnīgi paļāvās uz Jēzus nopelnu un atkārtoja vārdus. Bez ticības nevar Dievam patikt. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Nepārprotamie vārdi par pestītāju mīlestību dažām no šīm vētras mētātajām un izmocītajām dvēselēm šķita kaut kas pārāk brīnišķīgs, lai viņas tos uzreiz tā varētu saprast. Tik liels bija iegūtais atvieglojums. Par cilvēkiem bija izlējušies tādi gaismas plūdi, ka viņi jutās it kā jau būtu pacelti debesīs. Šo cilvēku rokas bija uzticīgi ieliktas Kristus rokā, un viņu kājas nostājās uz visu laikmetu klints. Izgaisa visas bailes no nāves. Tagad viņi varētu pat ilgoties pēc cietuma un sārta, ja vien ar to tiktu pagodināts glābēja vārds. Tādā veidā Dievu vārdu ienesa vientuļajās vietās un reizēm lasīja priekšā vienai vienīgai dvēselei, bet citreiz mazai grupiņai, kas ilgojās pēc gaismas un patiesības. Bieži tā pagāja visa nakts. Klausītā izbrīns un sajūsma bija tik liela, ka žēlstības vēstnesim bieži nācās pārtraukt lasīšanu, lai pilnīgāk paskaidrotu pestīšanas vēsti. Bieži varēja dzirdēt šādus un līdzīgus vārdus – vai tiešām Dievs pieņems manu upuri? Vai viņš mani žēlīgi uzlūkos? Vai viņš man piedos? Un kā atbildi parasti lasīja, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ticība satvēra apsolījumu un kļuva dzirdama priecīgi izsaukšanās. Vairs nav vajadzīgi ilgstošie svētceļojumi, vairs nav vajadzīgi mokošie gājieni uz svētajām vietām. Es varu nākt pie Jēzus tāds, kāds es esmu, grēcīgs un nesvēts, un viņš neatraidīs grēku nožēlas pilno lūkšanu. Tavi grēki ir piedoti. Mani, pat mani grēki var tikt piedoti. Svēta prieka straume piepildīja sirdis, un Jēzus vārdu pagodināja ar slavas un pateicības dziesmām. Šis laimīgās dvēseles atgriezās savās mājās, lai tur ienestu gaismu, un cik labi viens spēja atstāstīt citiem savu jauno piedzīvojumu, ka viņi ir atraduši patieso un dzīvo ceļu. Bībeles vārdos slēpās nepazīstams un svinīgs spēks, kas runāja tieši uz to sirdīm, kur ilgojās pēc patiesības. Tā bija Dieva balss, kas pārliecināja klausītājus. Patiesības vēstniši gāja savu ceļu, bet ļaudis vēl ilgi atcerējās viņu vienkāršo ārieni, sirsnību, nopietnību un viņu dziļo dedzību. Daudzos gadījumos klausītāji pat nejautāja, no kurienes viņi nāk un uz kurieni iet. Sākumā tos pārņēma pārsteigums, bet pēc tam aizrāva pateicība un prieks, tā ka viņi pat neiedomājās kaut ko citu pavaicāt. Kad tie vēstnesi kādreiz aicināja nākt līdzi uz mājām, tas atbildēja, ka viņam jāapmeklē ganāmpulka pazudušās avis. Varbūt tas bija kāds eņģelis no debesīm, tikai jautāts vēlāk. Ļoti bieži šo patiesības vēstnesi nekad vairs neredzēja. Viņš aizceļoja uz citām zemēm vai beidza savu dzīvi kādā nezināmā apakšzemes cietumā. Ļoti iespējams, ka viņa kauli baloja vietā, kur tas pēdējo reizi liecināja par patiesību. Bet vēstneša teiktie vārdi nebija iznīcināmi. Tie darīja savu darbu cilvēku sirdīs, un vienīgi Dieva tiesas dienā pilnībā atklāsies šo pūļu svētīgie augļi. Valdiešu misionāri bielauzušies Sātana valstī un aizkaitinājuši tumsības spēkus. Ļauno lielkungs uzmanīja katru patiesībai par labu sperto soli, modinot bailes arī savos aģentos. Pāvestības vadoņi šo vienkāršo ceļotāju darbībā saskatīja briesmu priekšvēstnešus savai lietai. Ja viņi netraucēti ļaus gaismai izplatīties tālāk, tad tā izklīdinās tumsas maldus mākoņus, kas ietina tautu. Tā cilvēku prātus pievērsīs vienīgi Dievam un beidzot pilnīgi iznīcinās Romas augsto varu. Jau tas vien, ka pastāvēja ļaudis, kas uzturēja spēkā senās draudzes ticību, nepārprotami liecināja par Romas atkrišanu. Un tāpēc tos sāka nīst un vajāt. Viņa atteikšanās atdot rakstus bija Romai neciešams apvainojums. Tādēļ tā nolēma tos noslaucīt no zemes virsas. Iesākās visbriesmīgākie krusta kari valdiešu kalnainajā dzimtenē. Viņiem pa pēdām sekoja inkvizītori, un atkal bieži varēja redzēt, kā nevainīgais Ābels krīt asinskārā Kaina priekšā. Atkal un atkal izpostīja viņu iekoptos laukus, sagrāva navus un kapelles, līdz kādreizējo ziedošo druvu un nevainīgo čaklo cilvēku mājokļu vietā palika tikai tuksnesis. Kāsiņu garša plēsīgu zvēru padara vēl negantāku, tā pāvesta sūtņa redzot savu upuru ciešanas kļuva arvien niknāki. Daudzus šīs skaidrās ticības lieciniekus vajājot dzina pāri kalniem un medija ielejās, kur tie bija paslēpušies varenu mežu vai klinču cietokšņos. Šīs ārpus likuma pasludinātās ļaužu šķiras morālais raksturs bija nevainojams. Pat viņu ienaidnieki atzina, ka tie ir miermīlīgi, klusi un dievbīgi ļaudis. Viņu lielais pārkāpums bija tikai tas, ka tie nevēlējās pielūgt dievu atbilstoši pāvesta gribai. Šī nozieguma dēļ viņiem bija jāpacieš pazemojumi, apvainojumi un spīdzināšanas, kādas vien cilvēki vai vēlni spēja izdomāt. Kad Roma apņēmās iznīcināt šo ienīsto sektu, pāvis izdeva bulu, nolādot tos par ķeceriem un atļaujot nogalināt. Viņus neapsūdzēja slinkumā, melos vai nekārtību celšanā, bet tikai paziņoja, ka tie izliekoties par dievbīgiem un svētiem, novedot no ceļa īstās ganāmpulka avis. Tāpēc pāvis pavēlēja šo kaitīgo un riebīgo ļaundaru sektu, ja viņi atsakās atsaukt savu ticību, iznīcināt līdzīgi indīgām čūskām. Vai šis augstprātīgais varmāka domāja vēl kādreiz par šiem saviem vārdiem sastapties? Vai viņš zināja, ka tie tiek ierakstīti debesu grāmatās un tiesas dienā liecinās pret viņu? Ko jūs darīšu vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, sacīja Jēzus, to jūs esat darījuši man. Minētā būla aicināja visus baznīcas locekļus vienoties krusta karā pret ķeceriem. Lai pamudinātu piedalīties šajā nežēlīgajā darbā, tā atlaida visus baznīcas sodus, vispārējos un arī īpašos, visus līdzdalībniekus atbrīvoja no dotajiem zvērestiem, atzina viņu tiesības uz jebkuru nelikumīgā ceļā iegūtu īpašumu un apsolīja visu grēku piedošanu tam, kas nogalinās kādu ķeceri. Tā atcēla visus valdiešu labā noslēgtos līgumus, viņu kalpiem pavēlēja tos atstāt, aizliedzot sniegt jebkādu atbalstu, un visus pilnvaroja piesavināties viņu īpašumus. Šis dokuments skaidri atklāja, kāda kunga garstos ir iedvesmojis. Tur dzirdama pūķa rēkšana, bet ne Kristus balss. Pāvestības vadoņi nevēlējās savu raksturu saskaņot ar Dieva likuma augsto standartu, bet izveidoja sev piemērotāku mērauglu, noļemjot visus piespiest pieņemt tikai to, tāpēc, ka tā vēlējās Roma. Tādēļ šķietami likumīgi norisinājās visdrausmīgākās nelikumības. Samaitāti un Dievu zaimojoši priesteri un pāvesti darīja darbu, kur viņiem norādīja sātans. Žēlstībai viņu sirdīs nebija vietas. Tas pats gars, kas piesta krustā Kristu un nonāvēja apustuļus, kas asinskārajam Neronam lika celties pret viņa laika uzticīgiem lieciniekiem, darbojās arī tagad, lai atbrīvotu zemi no cilvēkiem, kurus mīlēja Dievs. Vajāšanas, kas daudzas gadsimtas pārbaudīja šos dievbīgos ļaudis, viņi izturēja ar tādu pacietību un nelokāmību, ka ar to tiešām pagodināja savu glābēju. Neskatoties uz krusta kariem, kas bija vērsti pret viņiem, un necilvēcisko slepkavošanu, kādai tie bija pakļauti, viņi turpināja sūtīt savus misionārus sēt dārgo patiesības sēklu. Tos vajāja līdz nāvei, viņu asinis slacīja izsvēto sēklu, un tā nepalika neauglīga. Tā daudzus gadsimtus pirms Lutera piedzimšanas valdieši jau liecināja par dzīvo Dievu. Izklīdināti pa dažādajām zemēm, viņi izplatīja reformācijas sēklu, kas uzdīga vikli pa laikā, pieauga plašumā un dziļumā Lutera dienās, un kuru turpinās un līdz laiku beigām uz priekšu nesīs tie, kas būs labprātīgi ciest Dieva vārda un Jēzus Kristus liecības dēļ.